my 'n groot voorreg om oor te gee aan Ina, wat vir ons die boodskap gaan waarneem. Ina, hoe lank is jy al aan ons gemeente gekoppel?
97.
Van 97 af. So sy is ons langste sendeling. Het ons een groot voorreg om jou volgende so by ons te hê. Baie dankie.
Ek dink dit was die eerste keer wat ek hier ook op 'n preekstoel gestaan het, toe ek maar nog 'n jong sendeling was. Ek is nie gewoond om op preekstoele te staan nie. Ek dra jeans en t-shirts en ek werk met jong mense. Ek is dus Namibier, ek kom uit Suidwes-Afrika uit. Die Here Jesus het my geroep in my tienerjare. En ek het altyd net graag wou sendingwerk, ek wou nooit iets anders gedoen het. Ek wou nie eers trou nie, ek wou net sendingwerk gedoen het. En die Here was vir my goed. Ek was vroeg in my 20er jare, het ek vir 'n paar jaar in Rusland gewerk. En toe het ek in Europa teen my sin beland. En nou sit nog steeds in Europa 20 jaar later. Ek woon in Engeland, maar ek reis ongeveer 20 of 30 weke een jaar na al die verskillende lande in Europa, waar ek betrokke is met disippelskap van jong leiers. Ons kies hulle baie vroeg in hulle lewe, 20, 25, en ons belê regtig in hulle lewe, dat ons daar kan leiers in Europese kerke kan sien, in 'n samelewing wat vir Here Jesus baie nodig het. En so af en toe kom ek terug Mosselbaai toe, en vandag moet ek preek. Ek het 'n baie eenvoudige boodskap vir julle vandag. In logiese denke kan dink ek nie eintlik die boodskap pas by vandag nie. Dis 'n sendingdag, dis geloofofferdag, en tog is die boodskap 'n baie eenvoudige pastorale boodskap. Mag die Here u aanraak en u seën vandag in sy wonderlike naam. Ons gaan lees uit Lukas 10 uit. Ek gaan so stuk lees en dan so stuk preek. So Lukas 10 vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strik vraag wou stel. Hy staan toe op en sê: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" En hy sê: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." En die Here Jesus sê vir hom: "Jy het reg geantwoord. Nou gaan doen dit nou." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en hy vra vir Jesus: "Nou, wie is nou eintlik my naaste?" En dan kom ons by die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Julle ken hom almal uit julle kop uit, nê? Nou, ek gaan hom vandag so stuk vir stuk uit mekaar uittrek. Ek het die wonderlike voorreg om betrokke te wees by 'n groep wat die studies doen van die vroeë kerk. Die woestynvaders, die vroeë vaders, so dis die eerste 2, 3, 4, miskien eeuwe van die kerk. En ek het nou vreeslik baie van hulle lering geleer en hulle praktyke. So ek gaan vandag vir jou die goeie Samaritaan op sy kop draai, en jy gaan nooit weer na hom op dieselfde manier kyk nie. Toe gaan Jesus nader daarop in, en hy sê vir hierdie wetsgeleerde, dis nou vers 30 vir die van julle wat julle Bybel het. Toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Nou, ek weet nie wie van julle het al in Israel getoer nie, Jerusalem is op die berg. Jericho lê daar teen die dooie see, hy lê so onder. Die dooie see is die laagste punt op aarde. So jy is in Jerusalem en dan gaan jy af Jericho toe. Maar Jericho is dus nie geografiese realiteite nie. Dis 'n geestelike boodskap wat God vir my bring. Jerusalem simboliseer die teenwoordigheid van God. Dis waar die tempel of die tabernakel was, dis waar die geloofsoffers was, die sondeoffers, die aanbidding. Dis waar die gebondsark was. Dis waar die engele en op die gebondsark gestaan het, en dan tussen die engele was die teenwoordigheid van die Here op hierdie goue gebondsark. Dis waar ons die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand. En hier's 'n man wat afgegaan het van Jerusalem af na Jericho. Nou julle is al almal jare in die kerk. Kan jy vir die mens langs vir jou vertel, wat is die simboliek van Jericho? Is Jericho 'n goeie plek? Kan jy so 'n bietjie vinnige Bybelstudie nou doen? Jy kry so 10 sekondes. Wat beteken Jericho? Nou kyk julle vir my, julle moet met die ou landsgele praat. Is baie stil in hierdie kerk, dominee. Jericho was nie 'n goeie plek nie. Jericho was 'n plek wat die Here vernietig het oor die sonde. En in Josua 6 lees ons die Here sê, as jy ooit vir Jericho weer herbou, sal daai ou wat hom herbou doodgaan en sy kinders na hom. Jericho verteenwoordig die sonde, die wêreld. En dit is hoekom hierdie man wat van Jerusalem af afgaan Jericho toe. Dit verteenwoordig in werklikheid die vroeë vaders het gesê, hierdie man is eintlik Adam. Adam was in die tuin van Jesus. Hy was op die berg, hy het vir God geken, daar was vrede. Daar was binne vrede en buite vrede. Daar was vooruitsigte. Daar was aanbidding. Maar hy het vir Jerusalem gelos. En hy het afgegaan. Die sonde val, jy val, en jy val, en jy val, en jy val, tot daar in 'n gat in Jericho. Hierdie man is nie net Adam paar duisend jaar gelede nie. Hierdie man is ook ek. Hierdie man is my kind oor wie ek so bekommerd is. Hierdie man is miskien die kerk waarvoor jy bid. Ek bid vreeslik vir die Europese kerk. Die kerk moet 'n plek wees van die teenwoordigheid van God. Maar ons is op 'n pad wat my hart laat krimp. Miskien is hierdie man jou bekommernis oor Suid-Afrika, want Suid-Afrika moet 'n land wees wat skyn vir Jesus. Waarheen is ons op pad? Is hierdie man. Vers 30. En toe die rowers hom aangeval, hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê het. En toe het hulle hom daar gelos. Die rowers is nie mense nie. Dis 'n geestelike storie hierdie. Die rowers is werklik waar die demoniese magte wat lewe uit ons uit wil neem. En hy slaan vir jou hart. Jy weet hoe hard slaan die lewe julle. 'N Ou tannie in die ouer huis in Keetmanshoop sê nou vir my: "Nee my kind, die lewe het met sy gatkant na my toe gekom." Jy weet mos hoe slaan die lewe jou. En dan lê hierdie man kaal en half dood langs die pad. Ek dink ons is gewoond daaraan om met halfdooie mense te werk, want ons is almal halfdood. Daar is sulke stukkies in ons wat daar hoop is, en daar is stukkies in ons wat daar lewe is, maar daar is hierdie stukke in ons waaroor ons nie praat. Jy droom nie meer nie, jy hoop nie meer nie, jy bid nie meer nie, daar is nie meer 'n lied in jou nie. So daar is so 'n stukkie lewe, en so klomp dood. Maar ons almal kan 'n grappie vertel, nee. Ons steek dit so weg. Toe gebeur dit daar 'n priester met hierdie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. En net so kom daar toe 'n lewiet by die plek verby. En toe hy hom sien, gaan hy so ver langs verby. Julle sien die Ou Testament en al die offerandes en die brandoffers en die bloed en die tempel en alles, dit was alles deur God ingestel. Maar ons het geweet, daai goeders kan nie genesing bring aan daai halfdooie mens nie. Adam is halfdood en net God kan vir hom lewe gee. So die priesters was daar, die leviete was daar, die offerandes was daar, maar jy lê maar nog steeds daar op die pad. En dit gebeur toe, in die vers 31, dat daar 'n priester met die pad langskom. Want hy is nou al klaar verby. Vers 32. Net so daar ook 'n lewiet by hom verbygekom. Vers 33. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. Nou wie is hierdie Samaritaan nou? Nou moet jy nou weer met die oukie Lansjo praat. Jy mag nie vir my kyk, jy moet met die een Lansjo praat. Vertel my wie is die Samaritaan? Was hulle goed of was hulle sleg? So jy hom uitgenooi het na Saterdag braaivleis toe, of so jy hom een kant gelos het? Wie was die Samaritaan? in Engeland sal ons sê, he's not on your Christmas card list. Dit is baie Engels. Die Samaritane, vooral in die oë van die Jode, was die sondaar. En jy sien, as Jesus kom, dan kom Jesus nie op 'n wit perd nie. En Jesus kom nie in sy glorie en in sy almag nie. Jesus kom in op baie weggesteekte maniere. Hy kom in die nederigste vorms. 'N Samaritaan wat op reis was, Jesus het gekom, hy het sy werk klaar gemaak, dis volbring, en toe het hy huis toe gegaan. Hy was op reis. Maar hy het op hierdie man afgekom, die mensdom. En hy het hom gesien. Nou, ons allemaal sien arme mense, ons allemaal sien stikkende mense, maar sien ons hulle? Of sien ons hulle nie? En Jesus het hom gesien, en hy het hom innig jammer gekry. Dit gaan nie oor pity nie, dit gaan oor iets wat in jou hart gebeur, waar jy sê, ek kan nie aangaan, ek moet stop en iets doen. Daar is een innige, daar is een aksie wat plaaskom. En Jesus het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind. Die Engels sê het 'n bietjie anders. Die Engels sê, he poured into his wounds oil and wine. Dis haar sy oordadigheid nie. Hy het sommer die borrel omgekeer, loek, 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 loek. Nou mag jy nie vir my kyk, jy praat met die mens naans jou. Wat beteken olie? En wat beteken wijn? Waar kry jy dit in die Bybel? Wat is die simbool daarvan betrokke? Die olie verteenwoordig die Heilige Gees. Ek dink daar is 'n beter geskenk wat ons kan kry as die Heilige Gees nie. Hy lig ons. Hy gee vir ons lewe. Maar die wyn is die bloed van Jesus. Dit is sy eie lewe. En dan vat hy die wyn en die bloed en hy gooi dit binne in my wonde. Dit is ons Jesus. Ek dink hier is 'n hele paar mense met wonde vandag. Partykeer steek ons die wonde weg. Ek wil hê jy moet jou wonde oopmaak vir die goeie Samaritaan. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na die herberg geneem en hom daar verder versorg. Ek dink partykeer jou rydier is 'n predikant. Hy help jou vir 'n tydjie. Is jou sending voorsitter, sy help jou vir so 'n tydjie. Partykeer is dit die vrou wat die man dra. Partykeer dra die man die vrou. Partykeer dra die ouers die kinders. Maar iewers moet daar maar 'n rydier wees. Jesus stel hierdie stikkende mense op en hy sit hom op 'n rydier en jy dra hom. Hy doen die werk, jy dra net so bietjie. Hy het hom na 'n herberg geneem en daar by die herberg het hy vir jou gesê, as ek nou vers 35, sorg vir hom. Ek sal al die onkoste betaal. Jesus het die prys betaal. Al die onkoste. En ek sal weer hier langs terugkom. Ek kom weer. En as daar nog enige skuld is, dan sal ek het betaal. Ek vat verantwoordelikheid vir hierdie stikkende man. Weet julle, die Here Jesus, nommer 1, hy kom. Nommer 2, sien hy. En nommer 3, maak hy 'n groot verskil in ons. Daar is 'n ander storie in die Bybel wat baie deel is hiervan. Ek weet nie of julle dit ooit al verbind het aan mekaar nie, maar ek gaan hom in elk geval vir julle lees. Genesis 6. Waar is julle Bybels? Hoe kom julle kerk te sonder Bybels, hè? Genesis 16. Dit is een van my groot dinge wat ek beklei in Europa. Ek sê, dis die woord van God. As jy nie die woord van God lees nie, dan is ons in die moeilikheid om jy kerk te sonder die woord van God. Genesis 16. Gaan oor die story van Hagar. Sy was 'n slavin. Abraham was die groot man. Heer het vir hom gesê, jy gaan 'n vader wees van die nasies. Maar Sarai, sy vrou, het nie kinders gehad nie. En dan is daar 'n ongemaklike gesprek waar Sarai vir hom sê, man, vat my slaaf. En hy sê, nee, ek wil nie lekker so nie. En toe die ou en toe vat hy nou maar die vrou en toe sy swanger. En toe sy nou eers swanger is, toe minnig sy vir Sarai. Tot op die punt dat Sarai haar toe nou wegjaag en hier kry jy hierdie swanger slaaf. in die woestyn. Kan julle sien die man wat daar op die pad lê? Hy is stikkend geslaan. Hy is half dood. Sy was ook half dood, daar was nie meer lewe vir haar. Nou ek gaan vir julle van vers 7 af lees. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet. Maar luister na hierdie, die engel van die Here het vir Hagar ontmoet. Dan wonder ek daarom, nee, die Here ken 'n slaaf iewers in die woestyn. Hy weet, hy kom, hy sien. En hy het vir Hagar gesê, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy sê toe vir hom, ek loop weg van my eie na Resaf. En hy praat met haar in vers 11 sê hy vir haar, die engel van die Here sê vir haar, kyk, jy is swanger. Jy sal 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. Die Here het van jou swaar kry gehoor. Jou seun sal 'n man wees, so ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef en met sy bloedverwante. Nou moet jy lees vers 13. Dis amper die teenoorgestelde van vers 7. Vers 13. En Hagar het toe die naam van die Here wat met haar gepraat het, aangeroep. Sien julle daar die fout? Dis 'n engel van die Here wat na haar toe gekom het in vers 7. Vers 13 sê sy, die Here het na haar toe gekom. Nou wie is nou reg? Vers 7 of vers 13? Is dit 'n engel of is dit die Here? Luister in vers 13. Dis wat sy vir hom sê. U is God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Jy sien, hy kom as 'n engel. Maar as jy ervaar dat God by jou stop, en dat God jou sien, dan word jou oë oop en dan sê jy, maar dis mos nie 'n engel hierdie nie, dis God. Dis mos nie 'n Samaritaan hierdie nie, dis God. Hy wat my sien, maak my oë oop en dan sien ek, dis die Here. U is God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Toe noem hulle die plek daar, Lahoi Roi van die Here wat sien. Ek sal seker nooit weet hoekom ek hierdie preek vandag vir julle moet preek. Dis sending Sondag. Dit gaan oor skoene en dit gaan oor geloofsoffers. En jy weet aan die einde van hy, van Lukas 10, dan sê Jesus vir die wetsgeleerde, gaan maak jy ook so. Maar daar is geen manier dat enige een van ons 'n paar skoene kan aantrek en gaan maak soos die Samaritaan gemaak het. As ons nie eers werklik ervaar het, ek is half dood. Ek erken het, ek probeer nie voorgee nie, ek het help nodig. En dan moet jy ervaar dat hy stop by jou. Hy sien jou, of het jou kind is, of het jou huwelik is, of het jou finansies is, of het jou land is, of het jou wat is. Vanmôre weet ek nie wat op my tande borsel, soos ek so bekommerd oor die rouma. Ek werk nogal met die, hulle word genoem die gypsies, mense ken dit meer as die gypsies. Die gypsies is die grootste bevolkingsgroep in Europa wat onbereik is. Maar hulle is geweldige minnag. As jy nou ooit 'n ordentlike Europeer wil ongeskik sien, dan moet jy hom met 'n gypsie in aanraking bring. Maar daar's 12 miljoen gypsies in Europa. Ek werk met die leiers van hierdie beweging wat met hulle werk. Hulle is hierdie oudjies wat hier kaal gestrip lê langs die pad. Vanmôre het ek my tande borsel te dink, het ek nou regtig geloof vir die Roma? Het ek werklik geloof? Jy weet die geloof lê in die Samaritaan wat sy wyn uitstort. Wat sy olie uitstort. Hy bring genesing, hy bring waardigheid, hy tel jou op en hy vat jou. En aan die einde kan ons maar net sê, deur die genade van God, het ek hom lief met my hele hart, met my hele verstand, want hy het my ontmoet. In die Engels praat ons van die Good Samaritan, ek hoor julle praat van die barmhartige Samaritaan. dink ons verkleineer hom so 'n bietjie. Ons verstaan nie die grootheid van hierdie Samaritaan nie. En die opoffering wat hy gemaak het om te kom, om te stop, om te sien en dan sy lewe vir jou en vir my te gee. Ek bid dat in hierdie gemeente die Samaritaan werklik sal wees. Dat die genesing en gesondheid sal wees. En dat mense uit die gutters uit opgetel sal word. En dat ons vir Jerusalem sal ken en dat hierdie kerk in Jerusalem sal wees. En dat omdat ons allemaal die genade van God ervaar het, daar werklik waar mense in hierdie skoene sal staan, om na ander stukkies uit te reik. Here Jesus, U kruip vir ons so weg, as U in die nederigheid kom. U kom as die uitverworpene, U kom as die geminagte. En ons mis U so baie keer, Here, omdat U so ongelowig goed is. En ek vra vir U, Here, dat U elke huisgesin sal raak sien in hierdie dag. Elke huwelik, elke kind en kleinkind, met dwelms en egskeiding en kanker, plaasmoorde, ons land. Ons kan niks anders nie doen, Here, as om net ons wonde na U te bring en te sê, Here, red ons en tel ons op. Ek vra vir U een nuwe genade, Here, vir predikante in hierdie gemeente en die leiers in die gemeente. Om by hierdie gebrokenis te stop en die bediening van Christus Jesus in hulle wonde. Ons verheerlik U, Here, wat vir ons lewe gee in die genade. Amen.